kɛnɛ in dayɛlɛ la basigi kɔnɔna na nka hakilina diw tun ka kan ka kɛ ɲɛta baara bolo minnu kan kɛra sɔsɔli gɛlɛnbaw ye cɛbɔ fila ninnu ni ɲɔgɔn cɛla la covid-19 banako n'a kɛra gɛlɛya belebele ye ameriki jamana bolo ni mɔgɔ miliyɔn kelen min tora a la diɲɛ gun kan o cɛla ameriki jamanaden 200,000 bɛ o la Joe Biden, démocratiw ka cɛbɔ dalilu foyi tɛ président bolo a ma se ka fosi jira an na a tun bɛ a dɔn fɛnɛ kabini février kalo tɛmɛnen na ko gɛlɛya belebele de bɛ a koɲa kɔnɔna na Trump sinsinra a kan kosɛbɛ k'a fɔ ko a ye taabolobaw bila sen kan ka gɛlɛya in kunbɛn président Donald Trump républicainw ka cɛbɔ ka kumakanw filɛ nin ye dɔgɔtɔrɔw ka lakanali finiw bɛ an bolo ka fara o kan nun datugulanw u caaman u dilanna olu bɛ an bolo an ye ventilatɛriw fɛnɛ caaman bila sen kan u dilan ka banabaatɔw furakɛ ni a ye aw tun bɛ se ka ventilatɛri dilan wa yɔrɔ min na iko bi ani boloci ji bilali sen kan ka bana nin kunbɛn o cɛ man jan tuguni Biden ye Trump ka baaraw lagosi ka kɛɲɛ ni a ka dansigi ye fantanw ani sentanw ka furakɛli kow la taabolo min bilala sen kan Obama fɛ ni a programme tɔgɔ dara ko Obamacare ni a nafa bɛ se Ameriki fasoden miliyɔn mugan ma Trump ye a yira k'a fɔ ko a sariya sen ma taa sariya sunba kɔnɔna na ko a tun bɛ dankari kɛ fasoden dɔw wɛrɛw fɛnɛ ka hakɛ sariyaw la Biden ye wele bila votikɛlaw ma ko u bɛ se ka u ka kɛnyɛrɛ ye kɛnɛyaw an'a furakɛliw taabolow sɔrɔ ale ka dalu minnu bɛnana fara Obamacare kan kɔnɔ Joe Biden Biden, démocratie ou kachebo. Ou befe, ou be ake, ou be na ake, ka keni, ne ka haklina dile ni. Ma ou dadara nyon kan, doni, fokana ake, kebo flan nou, ntete ka hali nyon name bli. Donald Trump, republike ou kachebo. Obamacare mani, anye yele ma douala. Trump ye Biden jalakiko, abe ka kenya tabolo ou do, furuba bolo ou kononana. No, abe fo mima ko socialism, ou nou ka tira ou ka. Sembere ni kera bembali ya ye, kebo flan nyon chela ni, kuma kene ni ka. Ou kera, Trump ka dana tike li ni kambara ka mwokile ni de, supreme jate jen ko norobla. Hakiza digina, juju Ruth Bader Ginsburg ne atu donen do ne akakumaka unaka akilina kanabla le unye, kakenyeni, Ameriki sharia se unye, fatura, nye akilidamado yi. Trump bala ka amikorne baret sugandi kabla Ruth Bader Ginsburg nola kasoro kalata damnena kaban sigida do konana. Biden nye ayira kafo chebo, mana ganye soro novembre kalon nata kalata ula ode tunkanka, Ginsburg ka plasi norobla li sugandi like. Joe Biden démocratie ou kachebo. Hake de américain faso de ngolo ka ukmakan di mwa min karan ka tsugandi ka bla cour suprême na. Ka Trump ye adjadi ka fo ko hake de alifone bolo ko ka mwa tsugandi ka bla mwso ni non la wati bela jelena. Président Donald Trump républicain ou kachebo. Anye ganye de son jamana tili ya kalata wla wa ansagan ka tsugandi ni feneke. Trump ka ye reko fo la labe enje kou barake la do ye agira ka fo ka ale wosara makene ni sikili la. Tim morso Trump 2020 kuna founu nye mwa jabara ni la jabara ouye minye ouye de ka fo ko président Trump sera akajabi koro wa ne dalen be ala ka fo ku ye Joe Biden deselen de laje akakuma kan konona wula aya ka wati bela jelen ke ka kuma kene la kenye baka ka de men la nyinke akili daga boke la uye ke bofla nu bela jelen ka tabulo la gusi kuma kene ni konona na Jeremy Mayer Ameriki sa fe kalanso George Mason University Barakela kada aka ne kuma be Biden bulu na e secondi tan mwa kana se bi sa banyo na ma ke akili na nyuma kilen ka président Trump de kuma te ka bo ada konona na ni ngali tute ala ka fo min ye gagne soro min ma asoro sabila president dalimbe ala ka fo ko kuma make ni tin ye kuma kene folo sigile ni sababu lo dalen chela jamana tiya joro ninu kama atofla ulu bulu dalen do octobre kalu na taula